Нам вельмі цяжка далося гэтае рашэнне і вельмі непроста, але мы вымушаны былі пайсці на гэта, каб пазбегнуць праблему ў бліжэйшай перспектыве. Як вы ведаеце, з 1 верасня пачынае дзейнічаць закон адмысловы, і мы пайшлі на гэты крок. Як і бачыць Бог, мы трымаліся да апошняга і фактычна апошнімі з зарэгістраваных афіцыйных выданняў пераходзім на так званы афіцыйны ці школьны правапіс. Мы робім гэта вымушова, як бачыце, але і раней да нас звярталася шмат настаўнікаў, выкладчыкаў, студэнты, школьнікі, каб мы гэта зрабілі. Яны тлумачылі гэта тым, што вельмі цяжка працаваць з тэкстамі ім, а ў нас друкуецца вельмі шмат аўтараў, якія ўваходзяць у школьную праграму і пазакласнае чытанне. Цяжка нам будзе гэта зрабіць і самім, бо, можа быць, на пачатку будуць і памылкі, бо калі я нават сам бачу слова «свята» з мяккім знакам, то гэты мяккі знак мне не рэжа вока, не здаецца абсалютна натуральным, я яго не заўважаю пры чытанні. Тое ж самае будзе для нашых карэктараў, думаю. Шкада, што нашае пачынанне, нашая прапанова паяднаўчага альтэрнатыўнага правапісу, які атрымаў назву «Дзеясловіца», заканчваецца так бесслаўна і засталася на фактычна незаўважанай ні з боку прыхільнікаў Тарашкевіцы, ні з боку законадаўцаў наркамаўкі. Ну што ж робіш?
Слухачы «Свабоды», вы, напэўна, памятаеце, што калі наша ніва пераходзіла на наркамаўку, было шмат спрэчак, папрокаў, было вельмі шырокае абмеркаванне. Як на вашу думку, вось наша ніва цяпер страціла ці набыла, змяніўшы правапісы, ці па вялікім рахунку не ў правапісе справа, а ў сутнасці выдання?
Не, ну, вядома, не ў правапісе справа, але кепска тое, што даводзіцца рабіць гэта вымусова і нашай ніве, і нам. Калі б гэта было натуральна, то хутчэй быў бы адваротны працэс, мне здаецца. Хутчэй бы ўсё больш і больш выданняў выходзіла б на нерэпрасаваную беларускую мову з мяккім знакам і з поўнымі канчаткамі, хоць бы з тым на той варыянт, які прапанаваў якраз «Дзеяслоў». Таму што вяртанне мяккага знаку наспела, і гэта мы бачым па тым, што нават калі і чуем беларускую мову па радыё ці па тэлебачанні, то ўсё больш людзей вымаўляе слово «снег», да прыкладу, не мякка, як это патрабуе, а на расійскі манер, цвёрда, снег, смех. Шкада, што вот гэта вымаўленне не замацавана ў нас у правапісе, бо многія карыстаюцца тым, што як чуецца, так і пішацца гэтым правілам негалосным беларускай мовы і гавораць якраз на расійскі манер. І гэта звязана з тым, што мова, можа быць, апошнім часам перадаецца не ад бацькоў дзецям, а вучыцца па падручніках.
Як вы мяркуеце цяпер, калі змяншаецца колькасць выданняў, якія выкарыстоўваюць вось гэты мяккі знак у правапісе, якія ёсць шляхі ўсё ж такі дзеля таго, каб вось гэтая норма засталася?
Ну, найлепшай прапагандай было якраз выкарыстанне мяккага знака недзяржаўнымі выданнямі. Але паколькі дзяржава гэтак сур'ёзна ўзялася за тое, каб унармаваць правапіс, а дарэчы, гэтая спроба не першая, і я памятаю, яшчэ ў 2003 годзе ў Саюзе пісьменнікаў з'явілася такая кніжачка, на якой стаяў штамп «Зацверджаны прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь», і там якраз былі гэтыя прапановы з правапісам, але тады нам удалося адбіцца, дзякуючы пазіцыі якраз Саюза беларускіх пісьменнікаў. На радзе мы прынялі спецыяльную заяву, але, бачыце, пэўныя колы ўсё роўна вярнуліся да гэтага і правялі сваё рашэнне. Я не ведаю, на шлях ёсць зараз інтэрнэт, дзе большасць людзей карыстаецца якраз альбо Тарашкевіцай, альбо правапісам з захаваннем мяккага знаку і іншых асаблівасцяў беларускай мовы гутарковай. Я думаю, ўсё роўна Тарашкевіца ці Дзеясловіца будуць жыць, будуць існаваць, незалежна ад нейкіх там забаронаў.
Скажыце, калі ласка, як вы мяркуеце, вось пераход на наркамаўку, на гэта так званую наркамаўку, можа дапамагчы вам вярнуцца ў дзяржаўную сістэму падпіскі распаўсюду?
Праблематычна, таму што, мне здаецца, не гэта было галоўнае. Всё-таки часопіс мае падпіску, і, дарэчы, зараз ідзе падпісная кампанія, она заканчваецца, і наши прихильники, читачі могли б подвести у поштове отделение и выписать часопис. Як бачите, для некоторых державных структур не важно, есть мягкий знак, нема мягкого знака в текстах. А то, что нас не приймають урона распаўсюд у Белпошті, Белсоюздруку, я думаю, связано зусім з іншими причинами. І правопіс тут ні при чим.
У слові для читачів редакція «Дієслово» підкреслює, цитую, «Шановні читачі, історія вушить нас. Саправдна література завсюди була поза політикою, саправдна література завсюди була у опозиції до любої влади, саправдна література ніколи не слугувала тим, хто при владі». І у нас уже зовсім мало застається ефірного часу. Скажіть, калі ласка, чого чекати читачам «Дієслово» у новому році?
Не, ну то, що ми будемо твердо притримуватися своїх принципів, це абсолютно докладно. Ну і у нас уже, хоч ми і не так давно почали виходити, склалися певні традиції. Кожен часопис з давніх часів славний чим? Відомо своїми авторами. У нас є коло авторів, і у наступному році у нас є чим порадувати і зацікавити читачів. У наших планах друкувати нові романи Леоніда Дайнеки, Юрія Станкевича, Костуся Тарасова. Надрукувати драматичну поему «Армагеддону» Владимира Некляєва, вірші Ригора Бородуліна, Ніла Гілєвича, Леоніда Якомасюка, Андрія Хадановича, молодіших авторів, таких як Сергій Прилуцький, Дар'я Ліс. Будуть відомі і оповідання, есе, інтерв'ю, переклади, критика. Будуть артикули про Василя Быкова, Валентина Тараса, Анатолія Циса, дзённіки, переписка письменника, успоміни. Ну, словом, усе тоє, що робить нашу сучасну літературу адметною, незмінно і безмежно цікавою для читачів.